Latvijas un Polijas futbola izlašu mačs Varšavā svētdienas vakarā iespējams daudziem lidotējiem Latvijā lika atkal noticēt tam, ka kādu dienu pašmāju futbols var pacelties tajos augstumos, kur tas bija 2004. Gadā proti vai nu kādā lielā fināla turnīrā vai vismaz soli no tā. Polija ir neapšaubāma Eiropas čempionāta kvalifikācijas konkrētās apakšgrupas favorīte. Tā sastāvā ir vieni no spožākajiem uzbrucējiem visā Eiropā – Roberts Lewandowskis un arī Kšištofs Pjonteks. Abi spēlēja pamatsastāvā jau pret Latviju un šoreiz gan tomēr nespēja uzspīdēt tik spoži, kā viņi to dara savos klubu čempionātos. Latvija 75 minūtes turējās vareni pret šo te izcilo Polijas komandu, taču tad tomēr ielaida pirmos vārtus un vēlāk 84. Minūtē ielaida arī otro bumbu savā vārtu tīklā. Tomēr vairākas reizes no droša vārtu zaudējuma komandu glāba Pāvels Štenbors, kurš ir viens no labākajiem vārtsargiem Polijas čempionātā jau vairākus gadus, kā arī spēlētāju pašaizliedzība. Lai gan zaudējums ar 0-2 tomēr var pasmaidīt gan Latvijas futbola federācijas vadība, gan arī spēlētāji. Šķiet jaunais galvenais treneris Slaviša Stojanovičs ir atradis gan labi darbojošos pamatsastāvu, gan īsto dzīslu, kādai jābūt attieksmei dodoties laukumā un kā spēlētājos to iedibināt pirms došanās uz zālāja. Stojanovičs pēc maču pauda, ka nav nekur jāsteidzas un jāizdara secinājumi pēc pirmajām divām kvalifikācijas spēlēm. Priekšā vēl 8 mači, gandrīz gada garumā, un pēc tiem arī varēs izdarīt secinājumus, kas tad šobrīd notiek ar Latvijas futbolu. Savukārt spēlētāji bija gandarīti par to, ka parādīja labu spēli 51112 skatītāju priekšā jāizceļ, ka šī spēle līdz ar to kļuvusi par apmeklētāko Latvijas izlases vēsturē. Par maču stāsta aizsargs Mārcis Ošs.
Protams, sajūsa pirms spēles bija patīkama, zinot, cik daudz atnāks viņu līdzjūtēji un pret kādiem spēlētēm mēs spēlēsim. Un, 0-2, jā, tas tomēr ir rezultāts. Bijām kaut kur ļoti tū, bet tajā pašā brīdī beigās ļoti tālu no tā visa. Bet ir pozitīvas iezīmes, kuras ir jāatstāja uz nākamo sabraukumu, un, lai varētu skatīties mazliet pozitīvāk.
Lielu pārsteigumu pirms pagājušā mača Skopjē sagādāja Slaviša Stojanovičs pamatsastāvā neiekļaujot Jāni Ikaunieku, kurš bija viens no līderiem pagājušajā gadā. Ikaunieks bija pamatsastāvā spēlē pret Poliju un darbojās ļoti labi, kā arī sniedza komentāru pēc šīte mača.
Es teiktu, ka pirmo puslaiku mēs labi nospēlējām un bija līdzīga spēle, bija mums bija momenti, viņiem bija momenti un viņi kaut kur nervozēja arī pirmā maisa spēle viņiem un viņi saprata sākumā, ka viņiem viss nesanāk un mēs arī diezgan normāli augsti spēlējām, un, bet otrais puslaiks bija sliktāks un mums bija tikai 5-2 iespējas tādas un viņi sāk mums spiest arī no 60 minūtes kaut kur varēja just, ka mēs jau esam pa dziļu savā pusē un tas gols lēnām briedi.
Latvijas futbolam kopumā priekšā ļoti garš un smags ceļš, lai atgrieztos kaut vai vismaz tajā punktā, kur tas bija 2004. Gadā, taču šis te mačs pret Poliju ir viens ļoti mazītiņš, bet tomēr solis pareizajā virzienā. Pēc mača gandrīz lidostā Polijā bija arī Latvijas futbola federācijas prezidents Kaspars Gorkšs, gan aicinot vēl neslavēt futbolistus, jo šis ir pavisam neliels solis tā mērķa virzienā, ko jaunā federācija vēlas sasniegt. Turpināsim sekot līdz Latvijas futbola izlases gaitām Eiropas čempionāta kvalifikācijā, kā arī futbolistiem ikdienā spēlējot dažādos ārzemju un arī Latvijas klubos. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio no Varšavas Polijā.